Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Milí poslucháči, pápež František sa dnes po modlitbe Anjel Pána modlil za obete útokov v Bangladéši a v Iraku. Zamyslenie na nedeľu pre vás pripravil páter Peter Duvka. Príjemný večer z Ríma vám praje Eva Jánošiková. Vatikán. Pápež František dnes z okna Apoštolského paláca pripomenul, že v Ježišovi Boh kráľuje medzi nami. Citujúc dnešné evanjelium podľa svätého Lukáša, rímsky biskup zopakoval, že misia kresťanov vo svete je priniesť všetkým radostnú zvesť. Vypočujte si už teraz plné znenie pápežovho príhovoru pred modlitbou Anjel Pána.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Drahí bratia a sestry, dobrý deň.
L'odierna pagina evangelica.
Pasáž z dnešného evanjelia z 10. kapitoly Lukášovho evanjelia nám pomáha pochopiť, ako veľmi je potrebné vzývať Boha, pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu. Robotníci, o ktorých Ježiš hovorí, sú misionármi Božieho kráľovstva, ktorých on sám povolal a poslal po dvoch pred sebou do každého mesta a na každé miesto, kam sa sám chystal ísť. Ich úlohou je ohlasovať posolstvo spásy adresované všetkým. A to nie len misionári, ktorí idú ďaleko, ale aj my, kresťanskí misionári, ktorí hlásame radostnú zvesť spásy. A toto je dar, ktorý nám dá Ježiš s Duchom Svätým. Toto ohlasovanie znamená povedať, priblížilo sa k vám Božie kráľovstvo. Ježiš nám skutočne priblížil Boha. V Ježišovi Boh kráľuje uprostred nás. Jeho milosrdná láska vyhráva nad hriechom a ľudskou biedou. A dobrou správou je to, že robotníci musia prinášať posolstvo nádeje a útechy, pokoja a lásky všetkým. Keď Ježiš posiela učeníkov pred sebou do miest, odporúča im. Najprv povedzte pokoj tomuto domu. Uzdravujte chorých, čo sú v nich. To všetko znamená, že Božie kráľovstvo sa buduje deň čo deň a už na tejto zemi ponúka svoje ovocie obrátenia, očistenia, lásky a útechy medzi ľuďmi. Je to krásna vec. Budovať deň čo deň toto Božie kráľovstvo, ktoré sa uskutočňuje. Znamená to nezbúrať, ale budovať.
Con quale spirito?
V akom duchu musí Ježišov učeník vykonávať túto misiu? V prvom rade si musí byť vedomý náročnej a niekedy nevraživej reality, ktorá ho čaká. Ježiš na tom nešetrí slovami. Hovorí, posielam vás ako baránkov medzi vlkov. Je to jasné. Nevraživosť je vždy začiatkom prenasledovania kresťanov. Lebo Ježiš vie, že misii bráni práca zlého. Robotník z evanjelia sa preto musí snažiť oslobodiť od ľudských vecí každého druhu, nenosiac mešec, ani kapsu, ani obu, ako odporúča Ježiš, aby sa tak spoliehal len na silu Kristovho kríža. To znamená zanechať každý dôvod pre osobnú chválu, karierizmus a hlad pomoci a pokorne zo seba nechať urobiť nástroj spásy, ktorá je dielom obety Krista, ktorý pre nás zomrel a vstal z mŕtvych. Misia kresťana vo svete je úžasná. Je to misia určená všetkým. Je to misia služby, bez výnimky. Vyžaduje si mnoho štedrosti a predovšetkým pohľad a srdce obrátené hore, vzývajúc tak pánovú pomoc. Tak veľmi sú potrební kresťania, ktorí by s radosťou svedčili o evanjeliu v každodennom živote. Učeníci, ktorých vyslal Ježiš, sa vrátili natešení. Keď to robíme, srdce sa naplní radosťou. A tento výrok ma nabáda k uvažovaniu nad tým, ako veľmi sa cirkev teší. Raduje z toho, keď jej synovia prijímajú radostnú zvesť vďaka oddanosti toľkých mužov a žien, ktorí dennodenne ohlasujú evanjelium. Sú to kňazi, tí vynikajúci farári, ktorých všetci poznáme, reholné sestry, zasvetené, misionárky a misionári. A ja sa sám seba pýtam, počúvajte dobre, koľko z vás, mladých, ktorí ste dnes prítomní na námestí, počujete pánovo volanie nasledovať ho? Nemajte strach. Buďte odvážni a odovzdajte druhým túto pochodeň apoštolského zápalu, ktorú ste dostali vďaka týmto príkladným učeníkom. Prosme Pána skrze príhovor Panny Márie, aby cirkvi nikdy nechýbali obetavé srdcia, ktoré pracujú na tom, aby všetkým priniesli lásku a nežnosť nebeského Otca. Rímsky biskup po svojom príhovore udelil prítomným na námestí svätého Petra apoštolské požehnanie.
Sit nomen Domini benedictum.
Aiutorium
nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Amen.
Svätý otec František sa po modlitbe Anjel Pána pomodlil za obete teroristického útoku v Dáke, ku ktorému došlo v noci z piatka na sobotu. Do svojich modlitieb tiež zahrnul obete dnešných útokov v Bagdade, pri ktorých ráno prišlo o život viac než 80 ľudí. Vyjadrujem svoju blízkosť rodinným príslušníkom obetí a zraneným atentátu, ku ktorému došlo včera v Dáke a tiež tomu v Bagdade. Modlíme sa spolu za nich, za zosnulých a prosme Pána, aby obrátil srdce násilníkov oslepených nenávisťou. Na záver svätý otec zotrval v tichej modlitbe a s veriacimi na námestí svätého Petra sa pomodlil modlitbu Zdravas Mária. Petrov zástupca tiež pozdravil pútnikov z Talianska, Portugalska, Kórey či Venezueli. Zároveň pripomenul, že v stredu si katolícka cirkev v tomto svetom roku milosrdenstva pripomenie mladú mučeníčku svätú Máriu Goretiovú, ktorá predtým, než zomrela, odpustila svojmu vrahovi. Svetorečenie patronky zločincov a mládeže bolo prvým v histórii, na ktorom sa zúčastnili matka aj vrah. Jednoduché hrdinské dievča je tiež prvou sveticou 20. storočia. A teraz už sľúbené zamyslenie pátra Petra Dufku.
Je prirodzené, že pri návšteve nových miest či krajín potrebujeme sprievodcu. Poskytujú ho organizované zájazdy alebo cestovné kancelárie. I pri súkromných cestách si obyčajne najprv z internetu preštudujeme informácie o danom mieste alebo si kúpime bedekera priamo na mieste, ktoré navštívime. Sprievodca nás obyčajne upozorní na veci, ktoré ľahko prehliadneme, ba dokonca nám umožňuje poznať veci, ktoré očami nevidíme. Ako by nám otvoril zrak poznania. Inak sa pozerá na rímske koloseum človek, ktorý pozná jeho históriu ako ten, čo o ňom nikdy nepočul a vidí len zrekonštruovanú polozrúcaninu elipsovitého tvaru. Otvorené oči poznania môžu otvoriť i akoby oči srdca. Umožňujú vžiť sa do prvých storočí kresťanstva a čiastočne vniknúť do životných osudov prvých kresťanov, ktorí v Koloseu zomierali za svoju vieru, na čom sa krvilačný rímsky ľud hlučne zabával. I to sa deje vďaka sprievodcovi, ktorý upozorní na tieto udalosti. Úlohou sprievodcu je teda otvárať oči nielen rozumu, prostredníctvom informácií, ale otvárať i oči srdca, ba dokonca viery. Byť na miestach umúčenia, zázračných udalostí alebo na miestach preniknutých životom svätých môže teda oživiť nielen pamäť a city, ale i samotnú vieru. Preto tieto miesta nazývame posvätnými, pretože na nich môžeme zažiť obnovenie viery, môžu nás zmeniť a môžu nám napomôcť ku svetosti. Nemálo vlažných kresťanov prežilo po návšteve takýchto miest hlbokú konverziu. Otvorené oči poznania, srdca, ba dokonca viery úzko súvisí s tým, čo vo všeobecnosti nazývame rekreáciou. Slovo rekreácia je odvodené od slova recreare, čo znamená znovu obnoviť. O akú obnovu tu ide? O obnovu celého človeka. Človek nerekreuje len tým, že odpočíva fyzicky, ale i tým, že duši a duchu dá to, čo potrebuje. Podľa starovekej antropológie je človek zložený z tela, duše a ducha. Ak neživí tieto tri atribúty svojej existencie, postupne odomrú. Ak si nedopraje fyzického odpočinku či dostatok výživy, telo zoslabne a chradne. Ak pokojom so sebou samým a priateľstvom neživí vzťahy s inými ľuďmi, i tie postupne ochabnú a stratia na svojej intenzite. To isté však platí i o oblasti ľudského ducha. I tento potrebuje svoj pokrm, aby sa rozvinul a nezakrnul. Živí sa modlitbou, duchovnou vnímavosťou, zážitkom, putovaním a návštevou svätých miest. To, čo patrí do oblasti fyzickej či duchovnej rekreácie, všetci viac menej vieme. I druhý atribút ľudskej existencie nám je viac menej známy. Takmer automaticky počas rekreácie vyhľadávame duševnú pohodu a harmonické vzťahy. Obyčajne si dobre zvážime, s kým cestujeme a s kým chceme stráviť čas dovolenky. Ale ako poskytnúť rekreáciu nášmu duchu, čím a ako rekreuje duch človeka? V cirkevnej tradícii jestvuje nemálo usmernení, ktoré o tejto obnove či rekreácii ducha hovoria. Väčšina z nich však poukazuje na dve roviny tejto rekreácie, ktorú možno zjednodušene nazvať vnútornú a vonkajšiu. Kým pri fyzickej či duševnej rekreácii podnety prichádzajú predovšetkým zvonku, pri duchovnej sú rovnako potrebné i vnútorné podnety, vnútorná dispozícia. Tu platí stará zásada duchovných autorov, že totiž len podobný rozumie podobnému. Títo autori výstižne podotýkajú, že hudobníkom rozumejú hudobníci, poľnohospodárom poľnohospodári a duchovným odkazom len duchovní ľudia. Ak teda chceme prežiť duchovnú rekreáciu, mali by sme z nej už niečo vlastniť a na dovolenku odchádzať s istou potenciou duchovnej vnímavosti. Podľa svätého Jána z Kríža sa takáto vnímavosť obnovuje vnútorným očisťovaním. Vnímavosť a s ňou súvisiace vnútorné očistenie je akoby prípravná fáza na rekreáciu či dovolenku. Ak si človek nasadí nesprávnu optiku alebo ak sú okuliare neprehľadné a zašpinené, jednoducho dobre nevidí. Podobný princíp platí i v oblasti duchovného videnia či vnímania. I tu je potrebné, aby ho duchovná optika bola vyčistená. Ak to tak nie je, ťažko v ňom zarezonujú duchovné podnety, na ktoré sprievodca zbytočne upozorňuje. Jednoducho preto, lebo ich nevníma, nevidí očami ducha. Z dejín askézy poznáme niektoré radikálne spôsoby očisťovania, ktoré majú charakter napríklad zdržanlivosti v oblasti používania materiálnych dobier alebo odstup od vášni a zlých návykov. Samozrejme, že takáto séria návykov sa v rámci prípravy na rekreáciu nedá nadobudnúť, ale celkom isto dobrá sviatosť zmierenia zvýši duchovnú citlivosť a potvorí duchovný zrak. Toto je prvá, prípravná rovina duchovnej rekreácie. Druhou rovinou je konkrétny vonkajší podnet. V oblasti nových vedeckých objavov a vynálezov sa niekedy hovorí, že náhoda praje iba pripravenej mysli. Znamená to, že človek v oblasti vedeckého bádania vynaloží veľké úsilie na nahromadenie poznatkov, ale samotný objav alebo vynález neraz zíde človeku na um akosi spontáne. V tichu, na ceste alebo pri inej činnosti príde zrazu myšlienka, ktorá akoby nebola výsledkom diskurzívneho uvažovania samotného bádateľa a ktorá jeho samotného prekvapí. I pri cestovaní na pútne miesta neraz dochádza k takýmto spontánnym objavom pravd viery. Zrazu sa nás niečo z týchto pravd dotkne, niečo z nich sa nám vyjasní. Nie, že by sme predtým o nich nevedeli, ale nikdy sme si ich neosvojili, neuťažkali a osobne nezažili. Spúšťacím mechanizmom môže byť samotné slovo sprievodcu, avšak nemožno celý proces tohto zážitku stotožňovať s ním. Pri duchovnej rekreácii samotný Kristus stvárňuje vnímanie človeka. Dotýka sa ho na danom mieste. Tu zrazu spoznávam ešte iného sprievodcu, ktorý predpokladá vnútornú pripravenosť a vnímavosť. Takto nastavené vnútro človeka je potom schopné duchovne interpretovať i menej duchovný podnet sprievodcu a takto prežiť duchovnú rekreáciu. I obraz, symbol alebo iný vizuálny vnem k nemu hovorí prekvapivou intenzitou. Milí priatelia, ak chceme dobre využiť obdobie prázdnin i dovoleniek a zrekreovať celého človeka, netreba zabudnúť na starovekú antropológiu a dať telu, duši, ale i duchu to, čo potrebujú a čo im patrí. Iba tak sa vrátime do nášho bežného života celkom obnovení, to jest zrekreovaní na tele, duši, ale i na duchu.
Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.